Шпреге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Предаването Преге е съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. И в следващия един час ще бъдем заедно и с музиката, която подбира Мария Дамова, в света на книгите и литературата. Един прекрасен и хубав свят, който около нас само трябва да посегнем, както се казва, той е и на по-малко от една ръка разстояние. Но, традиционно е нашето предаване, десетки години вече, поддържа една основна схема и не ще бъде така. В края на месец януари, в разгара, в развихрането на омикрон вълната, ние ще бъдем в по-хубавия свят на книгите и литературата. А какво е необходимо, за да сме там? Ами да сме бодри, ведри, т.е. будни. И като съзнание, и като сетива. Еми, по традиция будим. Будим с първото парче и ето Мария Дамова прави това така.
Seems to even blink in this town. Two dead and a baby missing. Siren screaming in the distance.
Преге! Напълно непознат.
След събуждащото парче, както се казва по традиция, веднага скачаме в новите книги. Ето шесте заглавия, които подбрах за вас. Първо, Евала на издателство Фабер, че пусна едно томче с текстове на Петър Незнакомов. Естествено, по случай 100 годишна на отрождението му, но като казвам естествено, този много хубав български автор, той е и така да се каже, свързан с една цяла поколенческа тенденция в българската литература. Дори липсва в сайта за българска литература, забравен, а е невероятен автор. Особено силен е в пародиите, нещо, което рядко срещам, особено пък в съвременната българска литература, почти липсват. Филитоните му, разказите му са много хубави. Наистина е нещо, на което когато човек чете, се смее, което означава, че е изключително точно и хубаво направено в рамките на класическия жанр на хумора, а пък пародията е наистина много, така как да кажа, много особена задачка за хора, които имат усет за ирония, за такива неща. Така че страшно съм зарадван, че книгата Разкази, фейлетони, пародии е на книжния пазар, както вече казах, издадена от Фабер. 292 страници е този сборник на много прилична цена. Търсете го. Сега, две заглавия от световната литература. Едното, ясно защо е издадено, Уилям Линдзи Грешъм, класически роман, забравен естествено, да, но след излизането на Хюма, Улицата на кошмарите, става очевидно интересно като чева. Това е много хубав роман, написан 1946 година, излиза, де. Става въпрос за един американец, Стантън Карлайл, който иначе работи в един цирк, много е ловък, много умело гледа къде, какво, що и решава, че може с шмикири да напредне здраво напред. То това около нас тук е луда практика. Става медиум, разбира се. И ходи по нощни заведения, насам там подлъгва той оне, докато най-накрая среща в лицето на една психиатърка един доста обстоен така играч като него. Нали, изключително финно наблюдение върху всичко това, което става в човешката психика през манипулацията, качествата, които доста, както се казва, такива мрачни дълбини в човешката психика, но много интересно. И така, Уилям Линдзи Грешъм, Улицата на кошмарите, 376 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Сиела. Следващата книга подбрах за вас, защото фигурата е особена. Това е и последният превод на Царство му небесно професор Борис Парашкеев. Сюзан Хейстингс, Исабел Кастилска. Това е невероятна историческа фигура, свързана с невероятни събития. Всъщност, много вероятно, така да се каже, без нейните умения, възможности и т.н. Историята да би била друга. Тъй като именно в нейните усилия и чрез бракови, и чрез дипломация, и чрез всичко, тя всъщност възстановява и дава началото на испанската държава, след като Иберийския полуостров векове наред е така доминиран от ислямско присъствие. Тъй че изключително интересна като история, човек ще научи страшно много неща, написана много хубаво, 624 страници, вярно на малко по-висока цена, но при този обем наистина си заслужава. Изданието е на издателска къща Е-Мас. И сега три малко особени нехудожествени книги, но за едната просто само като видях, че е излезла, веднага си казах, ей, това трябва да се каже. Те са двама немски автори, Шлегел Милх и Лебринг. Книгата се казва Мерцедес. И като видите на корицата колата, която е там, веднага ще ви стане ясно. А това е историята на един култ. Впрочем, в Штутгарт, в музея на Мерцедес, когато човек влезе, той разбира цялостната философия на това от един двигател с вътрешно горене, да стигнеш до това да бъдеш емблема, да бъдеш култ за поколение хора. И как се променя света с това нещо? А е страхотна, страхотна история за един възход, свързан с техническо откритие, което изключително бележи нашето време, но и конкретиката е невероятна. Така че много хубава книга, разбира се, понеже и като албум е доста скъпа, 386 страници, но пред култа парите не значат нищо. Изданието е на издателска къща Книгомания. Една много любопитна книга на Росен Тахов. Тя се нарича Скандалните книги в България. Издава е издателство Кралица Мап, 324 страници, на прилична цена, така нормалната цена. И сега, за какво става въпрос? Всички сме подочували, поназнайваме нещо за книги, около които е имало някакви скандали, които са забранявани, кажем тютюн, по учебникарски случаи. Ако така запиташ, кои са тия книги в българската литература, човек, деца викаш, каже няколко. Само че има такива, които сме забравили, които наистина заслужават своето изследване. Ще спомена една от тях, примерно. И тя е на Андрей Протич, Ева. Един роман, който излиза в началото на 20 век, доста преди Набоков, и тук дига такъв скандал. Боже, порно! така казано за него. Или, примерно, по-късно, романите на един Слави Езеров. Особено позор. Та са книги, които сме забравили, които са били изключително не само шумни, но те, за да бъдат шумни, има нещо в тях, което те да се каже, хайде, преминава някакви общоприети граници. Така че, описването им, представянето на тези книги наистина представлява нещо, което е хубаво изследователите на литературата да погледнат. Росен Тахов, скандалните книги в България. Едно издание на Кралица Мап. И последната книга е един сборник, който е направен от Веселин Методиев, както знаете, той е историк, професор, беше министър на образованието. Тя се казва «Книга за модерните българи». Под заглавието е «Среща с автори на Златорог». Това е един сборник с статии от годишнините на Златорог, които са подредени в отделни области. Области, примерно, като история, области като, кажем, ежедневието на българина от определено време, философските му мисли и така нататък. И показва. Значи, това са наистина статии, взети от Златорог. Те показват какъв висок, истински елит е имала България между 20-та и 44-та година. Това са така, имената тук там се повтарят, защото те са писали в различни области, но човек вижда колко несъизмеримо е онова време с това, което в момента ни залива. Да, може да разберем и страшно много неща от тези текстове. За мен лично Златорог и неговите автори наистина представляват едно емблематично, огромно явление в българската култура, което дълги години е потискано, калено, но последните години като че има някакъв интерес и тази книга е част от този интерес. Изданието е на Нов български университет, 392 страници, на прилична, малко по-висока, но прилична цена за такъв един сборник. Та така, това бяха 6 нови книги, много интересни и хубави, сега музика.
Преге. Матрицата.
Скок в матрицата и на какво налитаме? Първото нещо от днешната матрица, 29 януари 1886, Карл Бенц патентова бензиновия двигател. Преди малко в рубриката за нови книги стана въпрос за Мерцедес. Е, свързват се нещата, така че вече и около такива възлови събития за човешкия живот могат да се намерят книги на пазар. Иначе по библиотеките по-може. Иначе в голямата литература, тук споменаваме няколко имена. На 29 януари 1860 година е роден Антон Павлович Чехов. Един от хората, които променя представата за театър категорично, но изобщо записани в световната литература. За неговата драматургия аз винаги препоръчам книгата на Людмил Димитров «Да размиваш мел по мен» или Чехов «На големия път към драмата». Факела издаде 2013 година, все още може да се намери. Иначе на пазара Чехов, да кажем, в новия век, 21-ви, присъства добре, издава се, изчерпва се, преиздава се и все по-широки неща се издават. Значи, разкази и повести, окей. Да кажем, Колибри 2017, Дамата с кученцето и други разкази, Фама също 17. След това обаче се появиха, да кажем, неща като записането. Неговата кореспонденция, 2019 година излезе, записателския занаят. Хумористични разкази. Веднъж 2020, след това паритет, Животът е прекрасен, 21 година. Излезоха и личните бележки, така се казва книгата, те от личните бележници на Чехов, Кръг е издаде миналата година и за голяма наша радост, пиесите му в два тома Лист ги преиздаде 2021 година. Тоест, ето, за един голям истински световен автор може да кажем, че българският книгопазар е точен. Сега, не е точен обаче за следващия автор. Той е роден на 29 януари 1866 година и се казва Ромен Ролан. Получава Нобеловата награда за 1915 година. Той е един изключителен реалист и пацифист, особено по време на Първата световна война, е изключително влиятелна и силна фигура срещу войната. Разбира се. Жан Кристоф е неговия голям роман. Няма го на български. Сега започват издателите като че ли да се връщат към него. Да кажем, Персей издаде Пиер Илюс 2016 година и отново Персей миналата година, 21-а, издаде там биографичен текст «Животът на Микеланджело». Големите писатели пишат по определено хубав начин, така че тук има много какво да се прави. Иначе едно българско име на тази дата, 29 януари 1912 година, е роден Стефан Гечев, много голяма фигура в българската литература, не само като преводач, като автор. Хубаво е, че Захари Стоянов започна и издава съчиненията му, съчинение в 5 тома, т.е. могат да бъдат намерени по книжарниците. Предпоследната дата от месец януари. Тук виждам доста интересни имена и доста големи пробойни. И започвам с така, за мен, изключително важното име на Теодор Траянов. Теодор Траянов е роден на 30 януари 1882 година. Теодор Траянов, безспорно, е човекът, който въвежда декаденския символизъм в българската литература. Теодор Траянов е поет от изключителен ранг. За него западните почитатели, критици пишат, така му отрежат световно място. Ние в България, особено около 9 септември, му отреждаме мястото на забравата. Има и много хора, които, познавайки така отчасти творчеството му, са склонни да приемат формулата за него, че е безинтересен и че е труден, което абсолютно не е вярно, но така се е наслоил. Неговите български балади, това е реакцията на българската литература по времето на войните, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, са невероятни. Те са. Всеки българин е знаел тези текстове. Днес Теодор Траянов е напълно заличен от паметта ни, тук тебе някъде нещо може да се случи. Така някой да знае. Е, така стои с изданията му. Той няма критическо издание, няма, дори и не се преиздават стихосбирките му. Захари Стоянов има едно томче в Унайко. Класика, поредица класика български балади, издавано 2005 година, ако го преиздава, тук там е това. Тук това е много лошо като състояние на нещата. Също на 30 януари, само 1945 година, е роден Светлозар Игов, да е жив и здрав. Това е едно от много светлите имена в българската литературна критика, а и изобщо на българския литературен терен. Защото той има и хубави фрагменти, и романи, и големи експерименти в областта на литературата. Да кажем, романа Елените. Тъкмо една комбинация от Там и Елените издаде Захари Стоянов в 2016 година. Иначе и Светлозар Игов е единственият човек, който по времето на социализма сам е написал история на българската литература. Последно излезе от него патриархът Иван Вазов в 2020 година. И един наш колега и приятел Светлозар Жеков, той си е пловдивчанин, преводач и литературен критик, който в последните години не е писал. Последното издание от него е преди около 10-12 години, съчинение в два тома. Това е Светлозар Жеков, който е роден на 30 януари 1951. Също да е жив и здрав. и се с такъв бодър дух да гледа на света. Датата 31 януари е белязана с рожденията на Норман Мейлър, 1923 година, Голите и мъртвите, огромен американски автор, нищо няма на български книжен пазар, и Кендзабуро Ое, той е роден 1935 година, японски автор, Нобелов лауреат, и от него нямаше нищо много дълго, благодарение все пак на лист Смърт във водата 2019 година, малко силно измиваме лицето и се отсрамваме. Ама като вървим по посока на само измиване лице и отсрамване, т.е. нищо работа, веднага нека да кажа, че на 1 февруари 1874 година се ражда Хуго фон Хофманстал. Това е един от най-големите австрийски, немскоязични и световни автори в областта на поезията, в областта на лирическата драма. Да, и в други области, особено на есето, той е страхотна фигура. Ние първо не го познаваме, забравили сме го, разбира се. Поколенията, за които говорих преди малко, там около Златорог и така нататък, за тях той е бил недостижим. Така са го преценявали. Страшно висок. След което, разбира се, идва комунизма. Такива автори нам не трябват. Ние трябва да въртим лопатата. И край. И тая изтрита памет до ден днешен продължава да бъде така. Само една жена Бесянка, с много странен избор, точно това да бъде издадено, Критика и хуманизъм 2012 година, и нищо. Имаше, излезоха малко стихове, изчерпва, всичко се изчерпва на мига, но нещо сериозно няма. Провал. За щастие, така беше до много дълго с Джеймс Джойс, който е роден на 2 февруари 1882 година, но след как колосалния превод на Иглика Василева на Одисей, и много интересно, има много издания. Значи веднага ето за това ще кажа, поредно издание на Хеликон 2020 година, което много ме учудва, но тя е сериозна, тежка книга, но очевидно Одисей се радва на интерес българските читатели и купувачи на книги. Иначе на пазара може да се намери и портрет на художника като млад, но сборника му Дъблинчани трудно можете да намерите. И една също много шумна фигура, това е Айн Ранд, тя е родена на 2 февруари 1905 година. По едно време, около 1905-10, тя беше някаква супер мода. Да, освен на нейните романи, които са просто илюстрация на философски виждания, и нейните есеистични книги с особената и философия са, да кажем, добродетелта на егоизма. Нали? Учудващо. Или новия тип интелектуалец. Какъв е? Мак ги преиздава, издава и преиздава, така че за новия интелектуалец 2020 година, добродетелта на егоизма също 2020, така че Айн Ранд стои на пазара. 3 февруари. На 3 февруари 1882 година е роден Добрин Емиров. Един много тих български автор, забравен вече напълно, и няма и какво да намерите от него. Но също така много забравен е и австрийският експресионист Георг Тракъл. Голямо име в световната литература, особено на експресионист. Роден е на 3 февруари 1887 година. И тук нещата стоят по абсолютно същия начин. Няма никой. Сега за щастие, Пол Остър, който някъде в края на миналия век, в началото на нашия, изведнъж също стана голяма мода в България. Остър е роден на 3 февруари 1947 година, великолепен писател. Човек, който с такава лекота преминава от въображаемо към реално и обратно, че ви обърква и така въвлича ви. Много хубав автор. Сега и Колибри го издава, периодично внимава, нали, къде какво става. По последно са излизали Левиатан 2016 година, големият му опус 4321 2018 година и най-последно една така много забавна книга Тимбукту за едно куче 21 година. И последната дата 4 февруари от днешната матрица, на нея две имена нека спомена. 1820 година е родена Божена Немцова, една от класическите автори на чешката литература. Абсолютно дълго време нямаше нищо от нея. После се появиха и чешки приказки. Мултипринт ги издаде 2009 година. Те се изчерпаха на мига. Божена Немцова изчезна. Само който учи чешка литература, може би знае името ѝ. Но името на Жак Превер знаят повече хора. Той е роден на 4 февруари 1900 година. Голям късмет, че Колибри 2017 година издаде едно много хубаво издание на Как да нарисуваш птица, а 2018 година едно детско издание, но Превер е писал и детски неща. Много автори са писали. Така че тъй да се каже, има, да има за какво да схваниш и как да нарисуваш птица, все още може да бъде намерена по книжарниците. Ами това е матрицата за следващата седмица. Както виждате, доста ясно се вижда как да кажа, разпробитата тъкан на българското книгоиздаване и на наличност на големите автори и книги, постоянна наличност на българския книжен пазар. Но така е.
Избира Преге.
Днес в рубриката Избира Преге искам да отбележа 140-та годишнина от рождението на Теодор Траянов. Това също е един от моментите, в които съвременната българска култура показва колко неадекватна е. Тази годишнина няма да бъде отбелязана както подобава, нито от един издател, нито от тези, които би трябвало да го правят това нещо. Защо? Според мен това е голям провал. Това е много голям провал, защото е резултат на едни, как да кажа, тенденции, ако щете дори и идеологизирани властови в този смисъл, които се намесват в българското литературно поле. Сега, историята е много проста. Веднага след 9 септември този голям поет, който е бил, ако четем отзивите от годините до 44-та година на големи имена, определено е един от първенците. Горе-долу е така стоят нещата. Ботев, Яворов Траянов и нататък. Обаче, понеже е свързан с немският културен кръг, Теодор Траянов, както го нарича професор Константин Гълъбов, е дете на Виена. Той е прекарал над 20 и няколко години. Т.е. отива там като момче и се връща в България в зрялата си възраст. Тук вече в България е един европейски учелник. Той е изключително възпитан, възприел норми, култури. И така в България му е малко трудно, но възприема тази позиция на учелник. И така, почива 45-та година от естествена смърт, която сега има подозрение, че малко са помагали, но така или иначе почива от сърце. Но тъкмо тази елитарност, тази приближеност до една висока западна култура, води до това той да бъде обявен за фашист. То всъщност това обявяване в фашизъм го извършва още преди, още в 20-30 години, един от неговите първоначално доста близки съратници, Людмил Стоянов. След това цялата тогавашна комунистическа преса и естествено той бива зачерпнат, унищожен, изтрит. Обаче Тодор Павлов, тази одиозна фигура в българската култура и литература, бидейки също голяма идеология, фигура на фронта на идеологията, е бил много близък с него. Това е по македонска линия. Освен това, в литературата Теодор Янев е вкарал някои автори, аз не казвам, че са най-добрите, но да кажем пак по македонска линия, да кажем Венко Марковски. И някъде 70-те години тези тежки идеолози казват, абе, не е зле този наистина голям поет да се върне в съзнанието на българите. Ето сега този пък ангажимент от фигури на комунистическия натиск пораждат противна реакция у свободомислищи хора и след 89-та година, след обрата, се започва то сега никой не смее да каже нещо друго, ама винаги е това стои, че как пък така взе да става, че точно тия се сетиха да го връщат. И така в играта между какъв е той, какъв не е, плюс това тук и професор Светлозар Игов има една не много вярна теза, тя е развивана много пъти, че всъщност Траянов не е запазена паметта за него, защото поетическата му биографична съдба не е драматична. А не е вярно. Тя е изключително драматична. Той е типичен герой като за роман. Но много умело всичко това той го е таил. Значи по никакъв начин не е допускал това нещо да стигне до широко познание. Обратно, кажем, един Яворов от това нещо прави образ. И съответно вече следва романа на Яворов и т.н. Това е, защото това тук е едно от сравненията, които се правят. Аз мисля, че при едно внимателно, обективно литературно-историческо гледане, нещата могат да вземат съвсем други обрати. Но, така или иначе, съществува и в нашето литературознание една представа, че Траянов като поезия е трудно разбираем, трудно четивен. Не е вярно, защото 42-а година, примерно, има издадена една книжка Песенник с неща, които се изпълняват и са се изпълнявали, той има много свидетелства за това нещо, по всички вечеринки навсякъде из България. Значи, този наистина елитарен поет е умел и е схващал настроенията, духовете на българското. Така че, аз само се страхувам да ни посегнат към него псевдопатриотите, защото те могат да го преоткрият по много лош начин. Той е силно патриотична поезия има. Но Траянов ето е една остава и до ден днешен една енигма. А той е голяма фигура на българската литература, която придава на тази литература европейски измерения. Поне европейски, айде да ни кажа нещо друго. Тъй, че дано нещичко започне да се промени в тази посока, иначе ще продължаваме. Има 10 години до 150 годишнината. Може някои издатели, някои проекти да се задвижат, може да се поработи за връщането в съзнанието на българската, поне литературна памет, там, където е мястото на Теодор Траян.
Преге!
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно стихотворение на Теодор Траянов от Български балади. Казва се Тайната на Струма. Бърза бързостройна струма, тайна в хладна гръдта й, бърза, дума не продума, само по златена шума влачат бързите струи. Бърза, прескали разтроги, бързо глъхне тъженек, върхове тъмнеят строги, сенки, вили леконоги, бродят изнад весен брег. В миг вълна вълната спира, сякаш зов дочули скъп. Всичко около връз замира, само изворът извира на дълбока, страшна скръп. Спомен ли от вековете спомня новия разгром? Тук димят се кърви свети, стом простенва, отмъстете порогани чести дом. Тъмен вслушва се пиринът, дига каменния лоб. Знай, че сенки ще преминат над Беласица, ще зинат из недра й гроб след гроб. Бърза струма, странно пее, свежда клон след клон, гори, шъпнат, молят се на нея, бели блясък на Егея, с черни листи да покрие.
Преге!
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
И така, в последните минути на днешното издание на предаването Преге, да, жертвахме малко време за рубриката Европейски литературен канон, но той е вечен, защото наистина трябваше да отбележим тази годишнина на Траянов и изобщо проблема с това как ние гледаме на големите имена в българската литература. Иначе всичко останало в рамките на традицията и така ще продължим. А сега Мария Данова и аз Младен Влашки ви пожелаваме хубави, приятни почивни дни. Пожелаваме ви спасявайте с книга в ръка. И ви обещаваме следващата събота отново да бъдем традиционно заедно с предаването Преги и вас в ефира на Радио Пловдив.